Tak ahoj všem, dobré ráno. Jak už jste slyšeli, my před sebou budeme mít žalm 42. A je to jeden z takových textů, který nevznikly úplně v jednoduché chvíli. Jo, vy jste měli žalm 2, žalm 19, pokud asi 23 možná už jste měli někdy dřív. Ale žalm 42 tak vznikl ve velmi těžkých okolnostech. A přesto, možná právě proto, může být dobrým místem, kam jít, když i ty to nebudeš mít jednoduchý. Člověk, který napsal tuhle modlitbu, nebo vlastně spíš takový pohled do svého srdce, tak si sáhnul na úplný dno. My jsme ten žalm už četli, vy jste to mohli trochu vidět, uvidíme to víc. A my nevíme úplně jistě, kdo byl ten autor. Někteří se přiklání k tomu, že to byli synové Korachovi, někteří, že to byl samotný král David. A pokud ho napsal král David, tak to muselo být v období, kdy utíkal. Já se spíš přikláním k tomu, že to napsal král David, ale asi bych si za to ruku nenechal useknout. Ale pokud jo, tak to bylo v období, jenom pro ilustraci, jak těžká doba to musela být. On utíkal buď před králem Saulem, anebo před svým vlastním synem Abšalomem. Jo, David to neměl vůbec jednoduchý. A jedno je zřejmé, že jo, z toho, co čteme, tak David je úplně psychicky na dně, by se dalo říct. Jo, jestli tenhle žalm fakt napsal David, tak to docela zapadá do toho jeho života. Jo, mně přijde, že svým způsobem už mu celý život někdo šel po krku. Jo, když čteme o Davidovi, tak že jo, pán Bůh si ho vybral za krále, když byl hodně malej kluk a celý život se někdo snažil to nějakým způsobem zhatit. Trvalo to dlouho a možná ty pocity Davida nebo tady toho autora, hezky vystihují to, co se honí tobě v hlavě, nebo tobě v srdci. Jo, i když to možná nemusí být něco nejintenzivnějšího v ten daný moment, tak když je nějaký trápení menší, ale je dlouhou dobu, tak už nás dokáže tak brutálním způsobem jako srazit na zem, že nám začnou docházet síly a že náš život ztratí radost, jiskru, možná takovej náboj. Už to prostě trvá moc dlouho. A my už si můžeme říct, už se mi ani nechce moc bojovat. Tak já bych se s váma chtěl skrze tenhle žalm dneska podívat na téma, my to v něm uvidíme, na téma, o kterém se moc nadšeně nemluví. Těžko někdo přijde a bude se, já můžu mluvit na tohle téma. Ty pocity, které prožívá autor žalmu, tak prožívají lidi, kteří prochází depresí. Ruku na srdce, kdo z nás někdy nebyl na dně psychicky? Kdo z nás by mohl říct, že se nikdy necítil, jak říkají Češi, pod psa? Že by se cítil psychicky fakt špatně? Zápasit v sobě a sám se sebou je možná častější, než si vůbec myslíš. A to, že to nevidíš na druhých lidech, tak to neznamená, že tím druzí lidi neprochází. A já jsem nad tím přemýšlel, že to, jak my se v křesťanských kruzích stavíme k depresi, tak víte, já jsem vyrostl v jednom sboru duchovně, který byl takový jako hodně biblický. Prostě a to je super. Ale když jsem nad tím teď přemýšlel, tak mám takový dojem, že to, jak se stavíme k depresi, tak na jednu stranu máte nevěřící doktory, kteří nemůžeme po nich chtít, aby předpokládali, že když nevěří v Boha, nemůžou předpokládat, že existuje Bůh a že když procházíš depresí, že může přijít nějaká pomoc zvenku. Tak jejich reakcí bude buď nějaká terapie, nebo ti předepíšou prášky. Na základě toho mezi některýma křesťanama přišly někdy zdraví a někdy až hodně přehnaný reakce, kdy tyhle stavy nějaké duchovní sklíčenosti, nebo prostě, že na tom byl člověk psychicky hodně špatně, tak by spíš spojili s tím, jako, že to není dobrý duchovní stav toho člověka. Že by s tím měl něco dělat. A já si myslím, že potom jednoduše přesně takovýhle člověk, který bojuje sám se sebou, jako na rovinu by mě zajímalo, co by někteří lidi řekli Davidovi nebo komukoliv, kdo to napsal, kdyby jim řekl to, co prožívá tady, v téhle modlitbě. Ty by ho poslali, nevím, že prostě má činit pokání z nějakých věcí, že se tam pomalu rouhá Bohu, ale to je prostě ten zápas. Já jednoduše ten člověk, který bojuje sám se sebou, tak potom může vnímat ještě větší tlak, že vlastně je něco špatně v něm. Ale já myslím, že v tu chvíli takový člověk potřebuje vidět, že tady je naděje a že může přijít pomoc zvenku. A že může přijít. Jo, deprese je reálná věc. procházejí lidi, do kterých bychom to nikdy neřekli. Já jsem třeba nikdy, až teďka někdy pár měsíců zpátky, takovej brutálně slavný kazatel, jo? Charles Spurgeon, možná ho někteří znáte, to je takový ten borec z Anglie, co měl takový ten brutálně velký beard a měl ty nejlepší kázání v Anglii, ještě s Lloyd Johnson. A tenhle člověk půlku svého života, nebo minimálně nějakou čtvrtinu, procházel hodně silnýma depresema. Ono to mluví, to bychom vůbec neřekli. Vždycky, když si stoupil za kazatel, nebo jsme četli ty jeho kázání, tak ty jsme si řekli, ten člověk je úplně suverénní. Nikdy nevíte, co se lidem honí v srdci a co prožívají. Tak jenom chci říct, deprese je reálná věc. A je naprosto legitimní, že ji prožíváš možná v tomhle období i ty. A lidem, když do života přijde trápení, tak oni hledají řešení všude možně jinde. Často na špatném místě. Kde kšeši, tak hledají nějakou pomoc, když je něco těžkého nebo náročného. Buď se zavřou do sebe, anebo sahají k různým řešením, na kterých si budují závislost. A ty věci jim nepomůžou. Když má člověk depresi, tak v tu chvíli ti alkohol nepřijde, jak říkají všichni, že to je metla lidstva. Ale v tu chvíli ti alkohol přijde, že to je docela dobrý nápad, jak aspoň na chvíli uniknout z té těžkosti, z toho, kdy to fakt nezvládáš. Cigarety. Lidi kouří cigarety, protože to uklidňuje. Musí jít ven, musí vykouřit několik těch cigaret a jsou v pohodě. Otázka ale je, jak to vyřeší, ten tvůj problém. Možná na chvilku, to je, když vezmeš barvu a přemaluješ nějakou zeď, nějakou plíseň na zdi, to je možná ještě lepší. A za chvíli to začne vylízat znovu. Jak to vyřeší tvůj problém? Když přijdou chvíle, oni přijdou, chvíle, kdy to budeš mít v životě těžký, tak otázka není, jestli přijdou, tam není ta chyba. Otázka je, jak je budeš řešit, co budeš dělat během takových chvílí. Já bych řekl, jak můžeme chvíle, kdy to je těžký, prožít dobře. A o tom všem mluví tenhle žalm. Možná tady dneska sedíš a něčím takovým si sám procházíš. A možná to vůbec nikdo v téhle místnosti neví. Já vám řeknu, že já jsem něčím takovým prošel a skoro i sám sebe jsem překvapil, jak jsem mohl skoro rok chodit tak nějak v pohodě do práce, to bylo jako maximum, co jsem nějak v pohodě zvládal. A vůbec jsem to nikomu neřekl. Ale když jsem potom přišel z práce, tak jsem celý den zápasil se sebou, do ničeho se mi nechtělo, byl jsem fakt jako na dně. A pokud ti připadá, že se v něčem takovým zmítáš, tak já pak jenom chci, aby dneska, to je jako moje hlavní myšlenka, kterou chci, aby zněla, aby rezonovala, abys na ní nezapomněl, že uprostřed každé deprese je tady Bůh. Není to nic převratného, ale je to něco, co ti může změnit život. Že uprostřed každé deprese je tady Bůh. A to uvidíme v tom žalmu. Já když jsem nad tím textem přemýšlel, tak mě napadly dvě takové věci, které můžeme dělat, když je náš život na dně. Ta první věc je, chtěl bych vám ukázat, že i když se to nezdá, tak Bůh je vždycky tady. A potom druhá věc, kterou bych vám chtěl ukázat, tak je, že potřebujeme být upřímní sami k sobě. No, tak pojďme nejprve do toho textu. Já jsem to pojal tak, že první projdeme ten text a potom bych se ještě chtěl zpátky, až ho budeme projít i celý, ohlídnout s několika aplikacemi, s takýma principama, který si můžeme z toho vzít. Tak pojďme ještě od začátku, od toho druhého verše. Jo, v úvodu toho žalmu, tak ten autor, ten žalmista začíná tím, že ve verši 2 on vyjadřuje, jak moc cítí po Bohu. On tady říká, jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě. On říká, moje duše žízní po Bohu. Touží potom, aby se ukázal před Boží tváří. On touží potom být s Bohem a touží potom být v jeho přítomnosti. A vzpomíná na to, když chodil, tehdy my to čteme ve verši 5, jak jsem se vracel, ubíral do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní davu slavícího svátek. Jo, my budeme trochu přeskakovat, chci, aby jsme hlavně viděli ty myšlenky, ne aby to bylo jako echt jeden verš po druhým, ale on vzpomíná na to, kdy mohl chodit do Božího chrámu. Dříve mohl a teď nemůže, jo, kvůli okolnostem, který prožívá. A tak strašně moc by si to přál. On říká, já to potom žízním, až budu moct znovu předstoupit před Boha. Jo, on to přirovná jako laň, když laň má žízeň, tak ona chodí a hledá tu vodu. Ona žízní, protože tu vodu potřebuje. Jo, nejenom proto, že by se jí líbila, ale protože ji potřebuje. My ty přesné detaily nevíme, ale trochu nám napovídá verš 7. Jo, protože ve verši 7 zjistíme, že je smutný, protože je daleko od Jeruzaléma. On geograficky daleko, tak to mám na mysli. On vzpomíná na Boha a víte, je mu úplně jedno, on tam používá takovou slovní hříčku, mu je úplně jedno, jestli stojí na vysoké hoře Hermonu anebo na takovým malým pahorku Misearu, protože oboje ty lokace jsou velmi daleko od Jeruzaléma a je mu to prostě úplně jedno. On by chtěl být doma, chtěl by být v chrámu, touží tam být, ale nemůže. To, co mě zaujalo, není zajímavý, že toho autora, za mě, Davida, tak ze všeho nejvíc netrápí, že se jeho okolnosti nevyvíjí dobře. Není to zajímavý, že neříká Bohu, tyjo, Bože, já dychtím potom, až prostě ti moji nepřátelé nebudou? Ne, to, co ho fakt trápí, tak je, že nemůže být s Bohem. Po čem žízní tvoje duše? Po čem mají lidi kolem nás dneska žízeň v duši? Po čem touží? Fakt mají hlad, že zatím jdou a že se namáhají. Jo, lidi se snaží dneska naplnit jejich touhy, jejich vášně, chtějí něčeho dosáhnout. To je podle mě něco, po čem lidi dneska touží, aby se lidi pamatovali. Jo, nebo aby měli aspoň zdraví, aby měli rodinu. To jsou taky dvě české modly. Možná chtějí, aby je lidi uznávali, anebo chtějí prostě v životě jenom něco zažít. Že nechtějí nic budovat a hlavně, aby si ten život užili. A podívejte se na toho žalmistu, ten jeho největší highlight, když to takhle můžu říct v životě, tak není nějaký vystudovaný titul, že by řekl, tyjo, když jsem tehdy vystudoval ten doktorát, když jsem tehdy povýšil v práci, když mi tehdy dali nějakou medaili, když mě tehdy, pokud to napsal David, tak když mě tehdy korunovali za krále, záleží v jaké etapě života to teda prožívá, abych byl přesnej, ale toho vůbec nezajímá. To, na co vzpomíná během těžkých chvílí, tak je, když mohl při těch různých svátcích přicházet do chrámu a když mohl s druhýma lidma uctívat Boha. To je, co ho trápí. A tady vidíme, že vztah s Bohem je důležitější, než cokoliv v životě dosáhneš. A víte, proti lidem v Izraeli my máme obrovskou výhodu. Díky tomu, já už jsem to připomínal i během Večeře Páně, ale díky tomu, co Ježíš udělal, tak nám otevřel přímou cestu k Bohu. A my už nemusíme chodit do Jeruzaléma. Já myslím, že dneska by lidi snad ani nedali do Prahy, kdyby tam museli jezdit do nějakého chrámu. Mě to připomnělo nějaká situaci, co se mi stala. Já pomáhám jednomu kamarádovi ze sboru, tak mu pomáhám prodat auto, které jsem to dřív dělal a on tomu prý nerozumí. Říkal, že prý umí točit jenom nemovitosti, ale že auto nezvládne prodat. Tak mi řekl, jestli mu s tím nemůžu pomoct. A volal mi nějaký pán ze Slovenska. Snažil se mi vysvětlit, já si to moc nepobral, ale že je necelý 2 hodiny do Brna, aby se podívali na to auto za cenu, na kterou běžný všech vydělává víc než rok, takže to je strašně daleko. 2 hodiny prostě. Tak já jsem mu vysvětloval, že já jsem dřív se živil tím, že jsem vozil auta jako lidem na zakázku, že jsem lítal pro auta do Stockholmu, jo. Tak když to stálo za to, tak jsem i do Stockholmu letěl. Ale že jeho pocity chápu, ale že to je asi tak všechno, tak jsme se rozloučili, řekl mi, že mi zavolá, už to nic nebylo. Ale já jenom chci, abyste viděli, že pokud nám na něčem fakt záleží, tak tu námahu podstoupíme. Jo, tehdy lidi chodili do Jeruzaléma, protože jiný způsob, jak přicházet k Bohu, nebyl. To, co je ale smutný, že když teďka máme přístup k Bohu kdykoliv a kdekoliv a nemusíme udělat ani jeden krok navíc, dokonce ani zvednout zadek nemusíme, tak to stejně neděláme. Když mám hlad, tak si na kebab zajdu, že? Zajdu do obchodu, nebo aspoň si objednám. V Olomouci asi bude jezdit Bolt, myslím, že v Šumperku nejezdí, ten celá smutek. Jo, když budu hodně chtít zmrzku, tak si zajdu do Lidlu. Jak moc ale velkou žízeň máme po Bohu? Jak moc vnímáme, že Boha tak strašně potřebujeme, že se aspoň budeme modlit? Víte, problém lidí je, že si myslí, že potřebují milion různých věcí, ale přitom potřebují Boha. Tak žalmista je na dně kvůli svým okolnostem, kvůli tomu, že je daleko od místa, kde by mohl uctívat Boha, kde by si přál být. A do toho ještě čteme ve verši 4, kde on říká, že slzy jsou mi chlebem ve dne v noci, to znamená pořád pláču, když ještě do toho druzí lidi mu říkají a posmívají se mu, kde je ten tvůj Bůh. Jo, v tehdejší době nebylo zas tak moc lidí, jenom aby jsme to nepochopili špatně, kteří by byli ateisti, že by nevěřili v žádného Boha. Ale spíše se vysmívali tomu člověku, jako kde máš toho svého Boha, jestli mu tak strašně věříš, a tím říkali, ten tvůj Bůh, v kterýho ty věříš, tak buď není mocný, anebo vůbec neexistuje. A na rovinu, to nemusí být vůbec druzí lidi, že jo, kteří se nám budou vysmívat. Jak jednoduše z našeho vlastního srdce vybublá otázka, Pane Bože, kde seš, když je to teďka tak těžký? Kde teď seš? To jsou věci, které můžeme prožívat podobně jako tenhle žalmista. A ono to potom pokračuje a ve verši 8 to ještě graduje. Zdá se, že už je ze všeho tak zničený, že se doslova utopí. Jo, ve svých trápeních, v nebezpečí, v pronásledování, v úzkosti a ještě v tom, že nemůže být u Božího lidu, vlastně nemá nic, co by mu v životě dávalo radost, tak on volí slova, které podle mě mluví úplně za všechno. On tady říká, že jsou to přívaly, vody, příboje a vlnobytí. Možná ti přijde, možná tohle čteš a říkáš si, tyjo, to popisuje úplně moji situaci. Jo, dějí se mi věci, které se dějí dlouho, já už teďka se v tom trápení jenom nebrodím, ale jako fakt topím. Možná už to dochází do bodu, kdy ani nemáš sílu s tím něco dělat. Před půl rokem možná, před měsícem ještě jo, ale teď už možná ani ne. To je něco, co hodně lidí popisuje, jak prožívá deprese. Když už ani nemají sílu vstát, ale už jenom prostě čekají, kdy přijde ta poslední vlna, ten poslední úder a kdy je to úplně zničí, když už je to prostě dorazí. A já chci dneska, aby jsme ráno pochopili, že selhání není upadnout do takové situace. Jo, selhání není, když upadneš do těžké situace a do deprese. To není selhání. To není projev duchovní slaboty. Jo, a autor tohoto žalmu nebyl nějaký slabota nutně. Nebyl prostě nějaký loser, který sám nezvládá svůj život. Jestli to byl David, tak celý život zvládal se nezhroutit z toho, že mu jdou po krku. Nás někdy dokážou že ho skolit úplně malý každodenní trápení. To, co ale bude velkou prohrou, tak je, pokud se nenatáhneš po pomoci, která je tak blízko. Jo, on se topí, ale Hospodin je tady. A možná se cítíš přesně jako tenhle žalmista, že už si říkáš, to ještě jedna vlna, ještě jeden úder té vody a bude se mnou konec. Ale věř mi, že Pán Bůh ti rozumí. A já jsem rád, že jsme i na začátku bohoslužby začali s tím, že jsme vysvětlili, že Pán Bůh je tady. A nejenom, že je tady, ale že aktivně se o nás zajímá. A že pro nás něco udělal. Jo, jestli jsi v depresi, tak si můžeš být jistý, že Pánu Bohu na tobě záleží. Protože Pán Bůh poslal svého vlastního syna. A já ti něco řeknu. Pán Ježíš, když byl na zemi, tak on prožil na tvojem místě, na mojem místě, obrazně mnohem větší vlnobytí, mnohem větší údery těch vlna té vody a o ty útesy, než který kdy ty budeš moct prožít. Protože Pán Ježíš nejenom, že by přišel, aby si vyzkoušel, jaký to tady bylo. A on přišel, aby nesl tvoje a moje hříchy. Aby nesl naše selhání, aby nesl naše nemoci, aby nesl vůbec všechno prokletí, který se sneslo na tenhle svět kvůli tomu, že jsme jako lidi zhřešili. Když lidi zhřešili, tak by se dalo říct, že celý svět se pokazil. A my z toho neseme důsledky v každodenním životě. Že věci nejdou tak, jak bychom chtěli. Že věci nejsou tak jednoduché, jak bychom chtěli. Že jsme nemocní, že máme celoživotní problémy. Ale Pán Ježíš přišel a v té bouřce byl místo tebe, aby ty jsi mohl být zachráněný. Jo, autor listu Hebrejům, to je jedna kniha v Novém zákoně, tak on vysvětluje Židům, kteří pořád se tak strašně chtěli držet toho jejich náboženství, tak on jim vysvětluje, že tady je Mesiáš, že tady je Spasitel, na kterýho tak strašně dlouho čekají, že už přišel. A on jim vysvětluje, že tenhle Ježíš je větší než všichni ti velekněží, kteří tehdy vždycky se střídali po nějaké době a sloužili tu službu v chrámu. To byli oni, kteří mohli přicházet k Bohu. Jednou za rok. A on říká, je tady Ježíš, je tady ten Mesiáš. On je větší než všichni tihle velekněží a on nás zastoupil. A tenhle Mesiáš ti opravdu rozumí. A právě jak říká autor Židům ve 4. kapitole v 15. verši, on říká, my máme velekněze, nejenom který tady byl, ale my máme velekněze, který nám s náma může soucítit. A víte proč? On dodává, protože prošel přesně těmi stejnými věcmi jako my, ale bez hříchu. Takovýho máme velekněze. To je Pán Ježíš Kristus. On stál na našem místě a prošel tou bouřkou, kterou možná teď v nějakém měřítku procházíš ty a přijde ti to strašně velký. A ta pomoc tady je. Ježíš ti může pomoct. A ta dobrá zpráva je, že ti chce pomoct. Je to jako když seš ve vodě a někdo ti hodí záchranný kruh. Co je jediná věc, kterou musíš udělat? Musíš se toho kruhu chytit. Ta naděje v depresi je tak strašně blízko. A Pán Bůh nám znovu dneska ukazuje, že je s náma. Jestli je něco prohra, tak to není upadnout do deprese. Ale jestli něco fakt je prohra, tak je, když ve svojí depresi nebudeš ochotný ani využít pomoc od Boha. Když se budeš snažit vlastníma silama nějak vykopat ven. Podívej se, co prožívá tenhle autor žalmu. Jo, kdyby šel za pomoc sám k sobě, tak co tam najde? Jenom zkusme přemýšlet nad tím, co je v jeho srdci. Našel by tam jenom tmu, zmar a beznaděj, bychom mohli říct. A on místo toho jde za Bohem. A to naprosto obrací jeho přemýšlení. To nás posouvá do verše 9 a 10. V Davidově srdci se to, dalo by se říct, se to tak jako hodně pere. On tady píše ve dne, on tady rozjímá nad Bohem a říká ve dne v noci, pardon, ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou jeho píseň, modlitba k Bohu mého života. Jo, on uprostřed toho, kdy je to pro něho těžký, tak si vzpomíná na to, jaký je Bůh a přemýšlí o něčem, co je opravdu pravda. Nepřemýšlí nad vlastníma pocitama, a přemýšlí nad něčím, co je fakt objektivní pravda. A připomíná si, tyjo, Hospodin ve dne přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou jeho píseň. Modlitba k Bohu mého života. V každý čas Pán Bůh se stará. Jo, ten vnitřní boj tady je. A já si ale myslím, že na těchto dvou verších, a ještě bych přidal ten verš 10, jo, což je zajímavý, on si první připomíná, Pán Bůh je takovejhle. A teďka vidíme, to vůbec nedává smysl, najednou úplně zase říkám Bohu své skále, proč na mě zapomínáš. Taký biblický oxymoron. Říkám Bohu své skále, proč na mě zapomínáš. Jo, to je prostě ukázka toho, že bohabojný člověk může prožívat velký bouřky ve svém srdci. Ten zápas je reálný. Ale najednou se to obrací a David si uvědomuje a připomíná, co dělá. Protože potom my se k tomu za chvíli dostaneme, ale to, co já chci ukázat, tak jo, to není, že by se to takhle změnilo, že by si tenhle autor řekl, jo, Hospodin přece je svrchovaný, přikazuje svému milosrdenství, v noci je se mnou jeho píseň, tak se najednou rozjasní obloha, najednou je všechno v pohodě, všechny moje problémy jsou pryč. Ne, já myslím, že je pro nás dobré vidět, že tady je ten verš 10, že se to v něm prostě pere. Jo, naše srdce nefunguje tak, jak když si povídáte s nějakým chatem GPT a něco mu zadáte a on vám vyhodí fakt nějakou blbost, tak mu tam dáte mnohem lepší informace, mnohem lepší podklady. On ten chat GPT řekne, vždycky mi tak říká, jako tyjo, to mě ani nenapadlo, něco takového on vždycky řekne. A začne uvažovat nějak jinak. Ne, naše srdce není takhle rychlý. V našem srdci je zápas a proto pokud zápasíš s nějakou depresí, tak nemůžeš čekat, že se to změní během malé chvíle. Tenhle autor bojoval s pochybnostma. A víš co, já chci, aby to zaznělo, je úplně legitimní, je naprosto v pořádku ptát se takové otázky, jaký si kladl autor žalmu. Jo, to je to, o čem jsem na začátku mluvil, že by možná někoho napadlo, jestli ten člověk se pomalu nerouhá, nebo jestli to nemá teologicky trošku mimo, jestli to nemá popletený v hlavě. Já si myslím, že to je úplně v pořádku. A víš proč? Protože Pán Bůh stejně do tebe vidí, jak do prázdné sklenice vody. On prostě ví, co tam je. Když se k němu modlíš, tak to nemusí být, jak když píšeš dopis někde na ministerstvo. Pěkný úvod, pěkný závěr, hlavně, aby to vypadalo úctivě. On přesně ví, co tam je. On nás zná, tak k němu můžeš volat úplně se vším, co tam je. Já si myslím, že právě když budeme k Bohu přicházet úplně se vším, co tam je, tak to je ta chvíle, kdy nám nejvíc pomůže. Protože může proměnit a promění všechno, co v nás je. Tak na konci toho žalmu vidíme takový rozuzlení. Jo, je to rozuzlení, které je typický pro mnoho žalmů, který začínají nějakým nářkem v uši Bohu. Jo, je to verš 12. Proč si tak skleslá má duše, proč si ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Jo, první, na začátku žalmu, tak vidíme beznaděj. Jo, je to prostě, topím se v tom, nevím, co bude. Ten autor se ale najednou zastavuje Rozjímá o Hospodinu a nachází naději. O co se opírá? Říká si ne, tak za týden to určitě bude v pohodě. Ne, on se opírá o to, takový je Bůh. Tohle je Bůh. Tohle Pán Bůh dělá. To je opravdu pravda. Jo, a ta pomoc přijde zvenku, ne země, ale přijde zvenku, nebo respektive z vrchu od Pána Boha. A tak na konci potom může říct, jenom čekej na Boha, jenom počkej na Boha, Davide, nebo žalmisto, jenom počkej na Boha. Vždyť mu budeš znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Jinými slovy, on si je jistý na konci tím, že Pán Bůh ho zachrání. Jaká proměna, že? A my když přemýšlíme nad tím, co se dělo v hlavě a v srdci Davida, tak ty pochody byly fakt jako hodně lidský. My jsme řekli, tyjo, jak tohle může říct? Jo, kdyby hledal pomoc někde v sobě, tak věřím, že by se nikdy nic nezměnilo. Ale on šel za Bohem, přemýšlel nad Bohem a přišla změna. Jo, nešrotují ti někdy podobné věci v hlavě a v srdci jako Davidovi? Já teda za sebe můžu říct, že to tak častokrát mám, takovej prostě jako problém, jak to říct, bez naděje, zmatení a pak Pán Bůh mi pomůže. Nebo jdu za Bohem, to je možná ještě lepší. A já vám musím říct, že často mi trvá hodně dlouho, než se posunu z toho, jako nevím, co s tím budu dělat, fakt mě to štve, než se posunu do toho, jdu za Pánem Bohem. Kde končí tenhle žalm? Změnily se nějaké okolnosti Davidovi? To nevidíme, že by se zatím změnily jeho okolnosti. To, co se ale rozhodně změnilo, tak je jeho srdce. A to je obrovská naděje, protože David dostal pokoj od Boha. A je to něco, kde můžeme vidět, že když se modlíme k Bohu, tak ho může změnit naše srdce. Jo, David dostal pokoj od Boha. Pán Bůh dává pokoj. A lidi často skrze křesťanství opravdu chtějí něco získat. Jo, vidí, že Pán Bůh nám může něco dát. Proto taky skrze křesťanskou víru se uživí mnoho takových těch prostě lidí, kteří vám řeknou, Pán Bůh ti dá jednoduchý život, dá ti zdraví, dá ti peníze, všechno, co budeš chtít. A tak lidi přichází, lidi ho chtějí jenom využít. A to se ostatně dělo mnohokrát, když procházíme hlavně Nový zákon. Jenom si vzpomeňte na toho bohatýho mládence, to byl Matouš 19, tak on přijde za Ježíšem a říká, já chci věčný život, co pro to mám udělat. Tak Ježíš mu říká, tyjo, že musí ho dát na první místo. A on, co on se otáčí a odchází pryč. No, ten trik je v tom, že Ježíše nevyužiješ jako nějakou zaměstnaneckou kartu, když jdete do práce, pípneš jedny dveře, druhý dveře, třetí dveře a projdeš, kam potřebuješ. Ten trik je v tom, že musíš přijít, ne vzít Ježíše, ale že musíš přijít k Ježíši, že musíš spočinout v něm. Že musíš věřit, že je tak mocný a že je tak velký. A to přesně dělal žalmista tady v tomhle žalmu. Jo, on věřil, že Pán Bůh přikazuje svému milosrdenství a že v noci je s ním. Jak jsem říkal, tak já bych chtěl se ještě podívat v krátkosti zpátky s pár takými principy a poučeními, které si z toho dnešního žalmu můžeme vzít. Chtěl bych navázat na to, kde ten autor skončil. S jistotou, že bude jednou s Bohem. Jinými slovy, on fakt věřil, že jeho nepřátelé nebudou mít poslední slovo a věřil, že to dobře dopadne. Jak to ale mohl vědět? Jak to mohl David vědět, že to všechno dobře dopadne? Já si opravdu myslím, že to jádro toho celého žalmu je ten verš 9. Že ten žalmista si uvědomil, že Pán Bůh je pro něho. Že není jenom nějaký vzdálený dědeček, který se někde zpovzdálí dívá na to, jak natáhl, jak starý budík, natáhnete ten klíček a on potom nějakou dobu běží, tak jak natáhl vesmír. Ale ta aplikace nebo ten princip, který v tom můžeme vidět, tak je, že Pán Bůh aktivně zasahuje do tohoto světa, do našeho života. A my čteme, že on přikazuje svému milosrdenství. On přikazuje a říká milosrdenství vůči tomuhle člověku. Jestli je jedna věc, za kterou jsem se fakt modlil, aby jsme si dneska odnesli, tak je to tohle, že Pán Bůh je pro nás i v těch těžkých chvílích. Jo, pokud je něco, co Pána Boha opravdu zajímá, tak jsou to jeho vlastní děti. Opět, jak to vím, velice známý verš, jo, Římanům 8, 31 až 32. Můžete se tam klidně nalistovat, jestli chcete, ale já chci jenom z toho říct jednu větu. Tam čteme, že on neušetřil vlastního syna. Jenom nad tím přemýšlej, jestli Ježíš Kristus, Boží syn, Bůh sám, ne člověk, ale Bůh sám, nebyl příliš velká cena. Jinými slovy, jestli si Pán Bůh řekl, i tohle mi stojí za to. tak potom za co jiného by nám nedal? On tam potom pokračuje, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. On neušetřil vlastního syna. Jenom nad tím přemýšlej. My někdy máme prostě problém věřit s malejma věcma, přitom s těma největšíma vůbec nemáme problém věřit. Někdy je to tak jako pro nás jednoduchý, že věříme tomu, že jednou půjdeme do nebe, protože Ježíš za nás zemřel. A potom v neděli odpoledne nebo v pondělí ráno zažijeme nějakou malou těžkou věc. A nebo můžeme být potom půl roku v depresi. A v těchto věcech si říkáme, tyjo, tak tady asi Pán Bůh není. A já nechci, aby jsme si z toho odnesli nějakou, jako, že jako máme odejít na hambu někde do kouta. Ale já chci, aby jsme si z toho odnesli právě ten Boží slib. Jestliže Pán Bůh neušetřil svého syna, tak což by nám s ním nedaroval všechno? Když Ježíš přišel, tak on příhodně dostal jméno Immanuel, Bůh s námi. Když my jsme ho nehledali a ani o něm nepřemýšleli, tak Pán Bůh nás hledal. Pán Bůh byl s náma. A což by tě opustil ve chvíli, kdy se cítíš na dně, když ti dal Božího syna? Prosím, uvažuj nad tímhle. Když ti dal Bůh Ježíše, jak by ti nedaroval všechny další věci, které potřebuješ? Je snad něco víc než Boží syn? Je snad něco víc než spasení? Jak změní tvoji depresi a pocit, že možná tobě nikomu na tobě nezáleží, když ti řeknu, že Ježíš Kristus je právě teď po Boží pravici. Ty králi Davide, ty žalmisto, ty se momentálně cítíš opuštěný a všichni lidi ti říkají, ten tvůj Bůh na tebe zapomněl, ten tvůj Bůh na tebe kašle. A možná tady dneska sedíš a lidi ti taky říkají, jestli věříš v nějakého Boha, tak jsi úplnej blázen, protože podívej se, co se děje ve světě. Jak ale změní tvoji depresi, tvoje těžkosti a možná pocit opuštěnosti, když ti řeknu, že Ježíš sám, že Pán Bůh sám ti slibuje, že v tuhle chvíli Ježíš sedí na Boží pravici a nese tvoje jméno. Ne nějak obecně, ale tvoje jméno. A že se za tebe modlí a že se za tebe přimlouvá. Tak přesně takového máme Boha. A já jsem přesvědčený, že protože máme tak velkýho Boha, takže dokáže změnit depresi někoho, kdo se v tom úplně topí, aby na konci za 5 veršů říkal, určitě budu jednou s Bohem, určitě to bude jednou v pohodě. No, ta skvělá zpráva je, že pro křesťana ta naše naděje, to není jenom nějaká mantra, že bychom si to opakovali tak dlouho dokola, až tomu začneme věřit. Protože my sami, a já věřím, že všichni tady, že jsme jako jedno chodící svědectví, a když se budete ptát lidí tady v Olomouci, nebo přijetě do Šumperka a my vám budeme vyprávět, tak se podívej zpátky do svého života, jestli patříš Ježíši, a podívej se, kolikrát k tobě byl Pán Bůh věrný. Až to pro tebe bude těžký, vážně, ohlídni se a podívej se zpátky. A pak možná se podívej do zrcadla na sebe a řekni, fakt mě Pán Bůh opustil? Dívejme se zpátky a dělejme to často. Já třeba osobně jsem si říkal, že si to budu muset někam psát. Nevím, jak to máte vy, ale fakt je to jako dobrý si psát zápis nebo jako památku na to, že něco pro mě Pán Bůh udělal. Protože já na to strašně rychle zapomínám. Já kolikrát jsem si řekl, tak na tohle nikdy nezapomenu. Bože, ty jsi tak dobrý. Za pár měsíců, možná i za pár dní jsem procházel stejnou věcí a vůbec jsem si to nepamatoval. Já ti říkám, že když se ohlídneš zpátky, takže tak, jak když jedeš po silnici a máš tam ty patníky, taky ty bílý, červený někdy, takže přesně takhle je lemovaný tvůj život okamžikama. Pán Bůh byl věrný. Pán Bůh byl věrný. Pán Bůh byl věrný. A Pán Bůh tě vždycky podržel. A ještě jedna věc. Nenech si to pro sebe, ale když se budeš bavit s druhýma lidma, lidi se budou cítit někde na dně. Tak jim vyprávěj o tom, jak Pán Bůh tebe pozvedl. Řekni jim o tom svědectví, jak je Pán Bůh věrný. A pokud budeš na dně sám, tak si připomínej to, co řekl Ježíš svým učedníkům. Já opravdu nechci vám dávat krok 1, 2, 3 na to, jak víc deprese. Já chci vám ukázat na to, že Pán Bůh je vždycky tady. A že potřebujeme upínat svoji naději k němu. Ježíš slíbil, to je Ježíšův slib v Matouši 28, já jsem s vámi napořád. I ve tvojí depresi. Já nejenom, že tenhle žalm je žalmem proti depresi, ale taká druhá věc, kterou bych chtěl jako aplikaci, aby jsme si odnesli, takže je žalmem proti sebelítosti. Hodně lidí myslí příliš na sebe. A to vždycky musí nutně skončit u beznaděje, protože sami na to nikdy nebudete stačit. Když se druhého člověka v Česku někde zeptáš, jak se máš, jak se máte, tak buď ti zdvořilostně odpoví něco jako dobrý, anebo se lidi hodně začnou stěžovat, že začnou říkat, o, tak kdyby ten život, tak to by bylo dobrý, kdyby bylo tohle lepší, tohle lepší. A víte co, my máme tendenci ze sebe dělat jako hodně oběť, že něco není, jak by mělo být. A podívejme, co tady dělá žalmista. Jeho okolnosti jsou jako hodně špatný. Zase to nějak nepodceňujeme. Jestli je to David, tak mu někdo jde po krku. A on si nestěžuje, že je oběť. Ale co naopak dělá? Naopak se otáčí sám k sobě a mluví sám k sobě. Jako by mluvil sám k sobě a říkal, ty, co blázníš, Davide? Proč se tak trápíš? Vždyť je pravda to, co říká verš 9. Pán Bůh je na trůnu, Pán Bůh přikazuje milosrdenství, Pán Bůh je vždycky s tebou. Jo, je upřímnej sám k sobě a nepomenovává všechny okolo, tenhle za to může, tahle za to může. To je něco, co potřebujeme stejně my všichni. Potřebujeme být upřímní sami k sobě. Jeden kazatel, když jsme měli Spurgeona, tak já zmíním i toho Lloyd Jonesa, tak on v jedné své knížce napsal, že většina z naší duchovní nespokojenosti a nešťastnosti pramení z toho, že spíše posloucháme sami sebe, než aby jsme mluvili sami k sobě. Já myslím, že na tom je kus pravdy. Když budeš naslouchat sám sobě, tak to tě nikam neposune. Tvoje vlastní srdce ti neřekne, co potřebuješ slyšet. Proto potřebuješ ty přijít sám k sobě a mluvit k sobě ne svoje pocity, ale Boží pravdu. Když ti připadá, že tě Pán Bůh opustil, tak nenaslouchej dál svým pocitům, ale mluv sám k sobě o tom, kdo je. Připomínej si, že Pán Bůh přikazuje svému milosrdenství a že v noci je s tebou. Vždycky je s tebou. Na věky, protože to slíbil. Jo, ne si něco vyčítat, že tyjo, nesmím se trápit s depresí. Ale potřebujeme být trošku víc jako žalmista, který zápasil a který se jenom neutápil v tom, co cítí, ale i byl upřímný sám k sobě. Jo. Víš co, možná si myslíš, že to, co potřebuješ, tak je o trošku lepší život. To si hodně lidí myslí. Kdybych měl jenom o trošku lepší život, o trošku lepší okolnosti a pak bych byl v pohodě. A já nebudu lhát, že mě takovýhle myšlenky tak nikdy nenapadají. Jo, já docela mám zdravotní problémy a vždycky, když přijde léto a je horko, tak s tím fakt jako zápasím. A někdy si říkám, tyjo, kdybych jenom tak neměl tyhle problémy, to by byl život. Rád něco řeknu, kdyby se tvůj život v něčem o maličko zlepšil, tak hodně rychle na to zapomeneš a pak tě v tvojí botě bude tlačit zase něco jiného. Tak to prostě je. A moje otázka, jak můžou být plní radosti a nadšení a naděje lidi, kteří celý život prožívají pronásledování. To není o okolnostech, to je o něčem jiným. My si strašně myslíme, že potřebujeme o trošku lepší život, ale my potřebujeme více Boha. A tak až se budeš cítit pod psa a úplně na dně, tak rozjímej nad Bohem, rozjímej nad jeho slovem. Je lepší, než se utápět ve svých pocitech. Já vím, že to bude těžký, ale zkus si otevřít písmo. Ne jako nějakou mantru. A protože věříme, já věřím tomu, že písmo, že to je, kde Pán Bůh mluví. Nechej Boha, aby zvenku pomohl tobě. Tak my jsme dneska viděli žalm, kdy na začátku byl žalmista bez naděje a na konci máme žalmistu s jistotou. Je to úplně jiný člověk, úplně změněný člověk. Proč? Protože ho Pán Bůh postavil na svoji pravdu a připomenul mu, že on je vždycky tady. A David potom se nebál konfrontovat sám sebe. A víš co, někdy budou v životě dny, které budou jako fakt na prd. Ale i uprostřed takových dnů je tady Pán Bůh. A já tě chci pozvat, protože máš jedinečnou možnost prožít ty dobrý, ale i ty špatný dny s ním. A pokud Ježíše ještě neznáš, tak i pro tebe platí, že on je tady. Já nevím, co prožíváš. A možná se Ježíši vzpíráš a nechceš o něm slyšet, možná si říkáš, že se mu nechceš podřídit. Ale já tě chci dneska říct, že jsi byl stvořený k životu s ním. A prosím tě, já jsem tady jenom, možná už nikdy mě nepozvou znovu, ale jsem tady s váma poprvé. Já jsem nikdy nebyl tady na bohoslužbě. Takže vás vidím některý lidi úplně poprvé, ale já tě chci prosit, pokud nevěříš v Ježíše, nezahoď svůj život do koše. Nezahoď svoji duši do koše. Jednou budeš stát před Bohem a buď s ním budeš smířený, anebo budeš odsouzený. Jsou jenom dvě možnosti. Já jsem to říkal několikrát, ale já fakt toužím potom, aby jsme dneska viděli, že i když se to někdy nezdá, takže Pán Bůh je vždycky tady. A to je něco, co je nadějí pro každého člověka, nehledě na to, kde se teďka nacházíme. Já bych chtěl skončit s tímhle. Nevěřící lidi potřebují slyšet, že Bůh je vždycky tady. Pokud nevěříš v Boha, tak potřebuješ slyšet, že Bůh je vždycky tady. A potřebuješ to slyšet a uvěřit tomu dřív, než se s ním potkáš na soudu, protože jednou to bude. Ale věřící lidi, my, kteří věříme Ježíši, tak potřebujeme taky slyšet, že Bůh je vždycky tady. Protože na to rychle zapomínáme a víc posloucháme sami sebe. Já se budu ještě modlit. Hospodine náš Otče, já ti chci moc děkovat za to, že se můžeme opřít o tvoje sliby a že to není jenom nějaký příslib člověka, který nám něco napíše, naslibuje, jak to všichni děláme a potom se na to vykašle nebo to rovnou zapře, ale Hospodine, já tě chci chválit a chci vyznávat, že ti věřím, že všechno, co jsi řekl, takže je pravda, protože nemůžeš lhát. Pokud by si lhal, tak bys nebyl Bohem. Tak Hospodine, já tě chci chválit za to, co všechno jsi nám slíbil, že s náma vždycky v Ježíši budeš. Pane Ježíši, my ti chceme děkovat, chceme tě chválit za to, že jsi stál v bouřce místo nás a že jsi čelil mnohem větším příbojům, než kterým čelíme v životě my. Právě proto, aby jsme jednou nemuseli vzdorovat spravedlivému soudu před Bohem kvůli našim hříchům. Tak ti děkuji, Ježíše, chválím tě za to, že jsi stál na kříži místo mě, místo nás. Chci tě moc prosit, abys nám pomohl, aby jsme míň poslouchali sami sebe, aby jsme víc poslouchali tebe a potom tvoje slovo, tvoje pravdy, tvoje sliby, to, co je opravdu pravda, co se nikdy nezmění, tak aby jsme mluvili sami k sobě. Chvála tobě. Amen.